Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, v predvečer slávnosti zjavenia Pána vám prinášame aktuality z Vatikánu a osobne sa pristavíme pri posolstve Svätého Otca ku dňu pokoja.
Vrátime sa aj k rozhovoru s pátrom Konštancom Adamom na tému manželskej nulity. Od mikrofónu vás zdravia
Eva Jánošíková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Ak v živote nenachádzame nejakú vzácnu hviezdu, ktorá nás volá, aby sme urobili niečo viac, niečo dobré, aby sme sa vydali na cestu, aby sme urobili aj nejaké rozhodnutie, čosi také, vtedy nie je niečo v poriadku. Týmito slovami oslovil pápež František včera stovku mladých na diecéznom stretnutí v meste Grečo, keď ich prekvapil svojou prítomnosťou v rámci súkromnej cesty mimo Vatikánu. V improvizovanom príhovore vyzval mladých prosiť si od Boha potrebnú milosť.
Musíme prosiť o milosť, aby sme objavili tú hviezdu, ktorú mi dnes Boh chce ukázať. Lebo táto hviezda má privedie k Ježišovi. To je prvé znamenie. Druhým znamením je to, čo anjeli hovoria pastierom. Toto vám bude znamením, dieťatko narodené v jasličkách. Božia maličkosť, Boh sa znížil, zriekol sa seba samého, aby bol ako jeden z nás, aby kráčal pred nami. Maličkosť, čiže dá sa povedať Božia pokora, ktorá stojí proti namyslenosti, sebestačnosti a pýche. A táto miernosť dieťaťa je tým druhým znamením. Vyznačuje sa môj život touto miernosťou, poníženosťou, ktorá neudrie do nosa, nie je vystatovačná. To sú tie dve znamenia, čo nám chýbajú v živote. Objaviť hviezdu, ktorú má pre mňa Boh a ktorá ma povedie ďalej. Mudrci boli múdri, pretože sa hviezdou nechali viesť.
Svätý Otec navštívil františkánske pútnické miesto Grečo v diecéze Rieti celkom mimo svojho oficiálneho programu. Dôvodom jeho návštevy bola predovšetkým osobná modlitba. Grečo sa preslávilo tým, že v 13. storočí tu po prvýkrát v histórii svätý František z Asízy pripravil živý Betlehem. Okrem františkánskej komunity sa pápež stretol aj s miestnym biskupom Monsignorom Domenikom Pompilím.
Vatikán. Tohtoročná téma Svetového dňa misijného diela detí, ktorý pripadá na 6. januára, znie Chudobný ako Ježiš. Malí misionári sú pozvaní, aby šírili solidaritu a evanjelium medzi svojimi rovesníkmi. Cirkev vo viacerých krajinách pri tejto príležitosti robí zbierku, aby tak finančne podporila rôzne projekty po celom svete. Misia je úlohou všetkých veriacich, nie iba niektorých, je úlohou aj detí. V pápežských misijných dielach malé gestá detí vychovávajú k misii.
Vysvetľuje riaditeľ pápežských misijných diel pre Taliansko otec Michele Auturo, citujúc slova pápeža Františka, ktoré adresoval misionárom z talianských diecéz pri minuloročnom stretnutí s nimi. Cieľ Svetového dňa misijného diela detí je teda okrem materiálnej pomoci aj výchovný, vysvetľuje otec Auturo.
Tento svetový deň, ale aj všetky ostatné aktivity, ktoré sa dejú počas roka, majú za úlohu vychovávať deti a mladých v ich misionárskej identite. Samotné deti sú tiež vychovávateľmi dospelých, aby otvorili okná svetu. To je naša identita kresťanov.
Svetový deň misijného diela detí má pôvod v polovici 19. storočia, keď sa istý francúzsky biskup rozhodol v spolupráci s ďalšou dobrodinkou založiť misijné dielo. Podnetom k tomu mu boli početné listy misionárov z Číny, ktoré prinášali informácie o hrozných podmienkach tamojších detí.
Premôž ľahostajnosť a vydobí pokoj. Myšlienky z novoročného posolstva svätého otca Františka k Svetovému dňu pokoja.
K vstupu do nového roku 2016 adresoval pápež František cirkvi na celom svete, ale aj predstaviteľom štátov a ľuďom dobrej vôle posolstvo, ktorého témou je pokoj a mier vo svete. Z tohto rozsiahleho a myšlienkovo bohatého textu sme si už v našich vysielaniach priblížili úvodnú časť, v ktorej svätý otec hovorí o rozkúskovanej tretej svetovej vojne, ale aj o pozitívach uplynulého roka, akým je zintenzívnenie ekologického úsilia. Dnes si všimneme jeho slova o ohrození pokoja vo svete ľudskou ľahostajnosťou. Pápež František v novoročnom posolstve píše:
Je isté, že postoj ľahostajnosti, postoj uzavretosti srdca pred tými druhými a zatvárania očí pred tým, čo nás obklopuje, alebo vyhýbanie sa tomu, aby nás znepokojovali problémy tých druhých, je dosť rozšírenou ľudskou vlastnosťou, prítomnou v každej historickej epoche. Napriek tomu v našej dobe táto črta výrazne presiahla rozmer jednotlivcov a nadobudla globálny rozmer, čo sa prejavilo vo fenoméne globalizácie ľahostajnosti.
Prvou formou ľahostajnosti v ľudskej spoločnosti je ľahostajnosť voči Bohu, z ktorej vychádza aj ľahostajnosť voči blížnemu a voči stvoreniu. To je jeden z vážnych dôsledkov falošného humanizmu a praktického materializmu v kombinácii s relativistickým a nihilistickým myslením. Človek si myslí, že je tvorcom seba samého, vlastného života a spoločnosti. Cíti sa byť sebestačným a jeho cieľom je nielen nahradiť Boha, ale úplne sa bez neho zaobísť. Preto sa domnieva, že nie je zaviazaný voči ničomu a nikomu, okrem seba samého, a nárokuje si iba práva. Proti takémuto mylnému sebachápaniu osoby Benedikt XVI. Pripomína, že človek a jeho pokrok nedokážu dať sami sebe svoj konečný zmysel. A ešte pred ním Pavol VI. Tvrdí, že o pravom humanizme možno hovoriť len vtedy, ak sa neuzatvára pred absolútnom, uznávajúc povolanie, ktoré umožňuje správne chápanie ľudského života.
Ľahostajnosť voči blížnemu nadobúda rôzne tváre. Sú takí, čo sú dobre informovaní, počúvajú rozhlas, čítajú noviny alebo sledujú televízne programy, no robia to nezaujato, akoby zo zvyku. Títo ľudia poznajú tragédie, ktoré postihujú ľudstvo, no nie sú nimi nejako zasiahnutí, nepociťujú súcit. Je to postoj toho, kto vie, čo sa deje, no svoj pohľad, myšlienky a konanie zameriava len na seba samého. Musíme žiaľ konštatovať, že práve v našej dobe, ak nie je nárast informácií sprevádzaný solidárnou otvorenosťou svedomia, sám o sebe ešte neznamená nárast pozornosti voči problémom. Naopak môže skôr prinášať určité presítenie, ktoré utlmuje a do istej miery relativizuje vážnosť problémov.
Niektorým sa jednoducho páči obviňovať chudobných a rozvojové krajiny z vlastných chýb. Používajú neadekvátne zovšeobecnenia a tvrdia, že riešenie je vo vzdelávaní, ktoré týchto ľudí upokojí a premení na zdomácnené neútočné stvorenia. Toto spôsobuje ešte väčší hnev, najmä ak tí, čo sú vylúčení, dobre vidia, ako v spoločnosti rastie rakovina, ktorou je hlboko zakorenená korupcia vo vládach, v podnikateľskej sfére a v inštitúciách mnohých krajín, bez ohľadu na politickú ideológiu štátnych predstaviteľov.
V iných prípadoch sa ľahostajnosť prejavuje ako nedostatok pozornosti voči okolitej realite, osobitne tej vzdialenejšej. Niektorí ľudia uprednostňujú radšej nepátrať, neinformovať sa, ale žiť si vo svojom blahobite a v pohodlnosti hluchej voči bolestnému volaniu trpiaceho ľudstva. Takmer bez toho, aby sme si to uvedomili, sa stávame neschopnými prežívať súcit s druhými, s ich tragédiou. Nemáme záujem starať sa o nich, ako by za to, čo sa im stalo, bol zodpovedný niekto nám cudzí a nás sa to ani netýkalo. Stáva sa, že keď nám je dobre a cítime sa pohodlne, zabúdame niekedy na druhých, čo Boh Otec nikdy nerobí. Nezaujímajú nás ich problémy, trápenia a nespravodlivosti, ktoré podstupujú. Naše srdce vtedy upadá do ľahostajnosti. Pokým ja sa mám relatívne dobre a spokojne, zabúdam na tých, ktorí sa nemajú dobre.
Keď bývame v spoločnom dome, musíme sa zaoberať tým, v akom stave je. Ako som to urobil v encyklike Laudato Si. Znečistenie vôd a vzduchu, neuvážená ťažba dreva, znečisťovanie prostredia, to je často ovocie ľahostajnosti človeka voči druhým, pretože všetko navzájom súvisí. Podobne aj správanie sa človeka voči zvieratám ovplyvňuje jeho vzťahy s druhými, a to nehovorím o tých, čo si dovolia všade inde robiť to, čo by vo vlastnom dome neurobili. V týchto a ďalších prípadoch ľahostajnosť zapríčiňuje predovšetkým uzavretosť a nezáujem, a tak napokon prispieva k nedostatku pokoja s Bohom, s blížnymi a so stvorením.
Dnes sa opäť vrátime k rozhovoru s pátrom Konštancom Miroslavom Adamom na tému nového motu proprio svätého otca Františka o kauzách posudzovania platnosti manželstva. Tentoraz bude reč najprv o prípadoch neplatnosti pri zatajení informácií pred sobášom.
V dnešnej dobe, keď je migrácia tak veľká, častokrát sa berú ľudia, ktorí prišli z jednej krajiny, berú sa s ľuďmi, ktorí prišli z inej krajiny na území tretej krajiny. Tým pádom je aj niekedy ťažké poznať pozadie, minulosť, čo všetko zažili, žili predtým. Niektorí falzifikujú krstné listy, pretože v krajine, ktorej žili do minulého roku napríklad, mali už platné cirkevné manželstvo, vysťahujú sa za prácou do inej krajiny, tam sa zamilujú a tak ďalej. Viete, to znamená, že takéto prípady je veľa. Napríklad v Spojených štátoch, hlavne tam, mnohí sa chcú zosobášiť len kvôli tomu, aby získali občanstvo Spojených štátov amerických. To znamená, že fingujú lásku, náklonnosť, city, všetko. 5 rokov to trvá počas, podľa predpisov civilných Spojených štátov, manželstvo, aby nebolo zrušené aj civilne, pretože môže byť zrušené aj civilne, vyhlásené za neplatné, že podvodne chcel získať občanstvo. Musí 5 rokov trvať. A mal som, keď som bol v Los Angeles 3 leta ako obhajca zväzku na Metropolitnom súde, dosť veľa prípadov, kedy boli manželstvá vyhlásené cudzincov s Američanmi, s Američankami, vyhlásené za neplatné, lebo keď skončilo 5 rokov, okamžite sa zmenil, rozdelil postele, okamžite odišiel žiť inde, požiadalo rozvod a tak ďalej. To znamená, to všetko bolo fingované. Niektorí zamlčia napríklad, že majú ťažkú infekčnú chorobu, napríklad AIDS, alebo iné choroby, alebo že majú deti z iných zväzkov, myslím civilných, alebo aj zväzkov iba takých neviazaných. Čo všetko to spôsobuje omyl v kvalite osoby, ktorý má vplyv na platnosť manželského súhlasu. To znamená, že keby chlapec alebo dievča bol vedel o tom druhom, to, čo sa dozvie neskôr, a keď sa dozvie, čo robil, alebo čo robí manželstvo. Mal som jeden prípad, kedy vyšlo najavo manželstve, že dotyčný manžel vlastne verboval alebo robil nábor mladých dievčat a žien v zahraničí, bol producentom pornografického priemyslu, sám s nimi všetkými spal, pritom bol vzorový manžel na vonok a tak ďalej. Keď sa toho manželka dozvedela, pomáhli z toho, skolabovala, vlastne zistila, že žije s človekom, ktorého vôbec nepozná. Vôbec nepoznala, nepozná úplne vlastne dvojitý život, tým pádom ani nebola schopná byť s ním v jednom dome, nebola schopná sa ho dotýkať, nebola schopná mať s ním intimný vzťah. To znamená, že to ďalej, keby toto bola vedela, nikdy by sa za ňoho nebola vydala. To znamená, že to sú skutočné, reálne prípady, ktoré sa stávajú a myslím si, že nemôžeme ich vylúčiť ani v budúcnosti.
Nové motu proprio, to zrýchlenie procesov umožňuje aj tým, že nie je potrebné druhé potvrdenie toho rozsudku. Doteraz to bolo tak, že vždy muselo ísť na...
Áno, povinne. Ak bola vyhlásená manželstvo za neplatné, rozsudok nemohol sa stať vykonateľným. To znamená, že sa automaticky posielal na súd druhej inštancie, ktorá postupovala buď dekretom, že potvrdila rozsudok, alebo pokračovala riadnym procesom na druhej inštancii a vyniesla rozsudok, ktorý mohol byť potvrdzujúci alebo odporujúci. To znamená, že buď potvrdila neplatnosť manželstva z prvej inštancie a tým boli dva zhodné rozsudky a tým sa stal rozsudok definitívnym, alebo nepotvrdila rozsudok prvej inštancie, tým pádom boli dva rozličné rozsudky. A teraz záviselo od stránky, či chcela pokračovať ďalej v procese. Tým pádom sa mohla odvolať na tretiu inštanciu, to je tribunál rímskej roty v Ríme.
Milí poslucháči, rozlúčime sa s vami dnešným tweetom svätého otca, ktorý opäť pripomína tému jubilejného roka.
Milosrdenstvo sa stalo živým a viditeľným v Ježišovi z Nazareta.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.